visrīgākā mūsu sterilizācija un ventilācija.
Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis mani veda ekskursijā pa Latvijā lielākās slimnīcas stacionāru Gaiļazars. Šoreiz ekskursijas apskates objekti izvēlēti visnotaļ interesanti. Tās ir iekārtas un sistēmas, kuras ir, tā teikt, visrīgākās, proti patērē visvairāk enerģijas. Tās īpaši šobrīd, kad slimnīcai no jauna noslēgti līgumi par elektrības piegādi par jaunām, krietni augstākām cenām, izmaksā īpaši dārgi. Ļoti daudz elektrības patērē, piemēram, operācijas instrumentu mazgāšanas un sterilizēšanas iekārtas.
Jo šeit tiek sagatavot visi sterilie materiāli visām ķirurģiskām operācijām, manipulācijām. Lielāko daļu īstenībā ir automātiskās instrumentu mazgāšanas iekārtas. Mums viņas ir sešas, un katra no viņām tērē 10-12 kWh, katra no viņām. Šī ir, teiksim, pat vēl tāda, nu, mazākā patēriņa šajā nodaļā ir sterilizācijas iekārtas, kurās mēs to visu pēc tam apstrādājam. Un tur iekārtas pašas ir diezgan jaudīgas. Viena iekārta ir 60-64 kW jaudīga un stundā patērē vidēji 12-16 kW. Un tādas mums ir četras. Un patiesībā šī nodaļa strādā 24-7 režīmā. Nu, ja gadu laikā saskaita, tad iespaidīgi cipari kilovatos.
Šīs iekārtas ir slimnīcas darba pamatā, jo bez tām nav iespējams nodrošināt operācijas un arī samazināt iekārtu izmantošanas jaudu nav iespējams. Šī nodaļa iekārtota 2004. Gadā un kā stāsta slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tolaik vēl nebija tik populāri domāt par enerģijas taupīšanu, tādēļ, piemēram, siltums, kas rodas mazgāšanas un sterilizēšanas procesā, šobrīd nonāk kanalizācijā. Taču nākotnē, iegādājoties jaunas iekārtas, šis jautājums tiks risināts. Otrs elektrību visvairāk patērējošais bloks ir diagnostikas iekārtas. Datortomogrāfija, rentgena iekārtas un īpaši magnētiskās rezonanses ierīces, kas darbības laikā var patērēt līdz pat 25 kWh. Un vēl īpaši izceļama ir milzīga telpa slimnīcas pagrabā, visa pilna ar dažādu izmēru un izskata polsterētām caurulēm. Tā ir ventilācijas sistēma, kas atrodas zem operāciju blokiem.
Var redzēt, viss pagrabs ir pilns ar ventilācijas iekārtām, ventilācijas caurulēm. Un tas ir vajadzīgs, lai mēs operāciju zālē nodrošinātu ļoti augstu tīrības gaisu no ļoti lielā daudzumā, jo ja mājās mēs dzīvoklī gaisa apmainās mums vienreiz, divreiz stundā, tad šeit mēs apmainam gaisu 15-20 reizes stundā. Un tas viss, protams, tas ir ļoti liela gaisa daudzums, un viņš ir jāsasilda, jāsamitrina, vai attiecīgi vasarā jānodzesē, un tas tērē ļoti liels energoresursus. Jo mums ir 22 operācijas zāles šajā stacionārā Gaiļazars. No katrām divām operācijas zālēm mums ir viena venta agregāta, un venta agregāti, nu, ir ļoti lieli un jaudīgi.
Un tāpat milzuma daudz enerģijas patērē intensīvās terapijas pacienti. Atkarībā no tā, cik daudz dažādu dzīvību uzturošu iekārtu piesaistītas vienam cilvēkam, patēriņš ir dažāds, taču katra no slimnīcas teju 100 intensīvās terapijas gultām patērē vidēji 3 kWh. Austrumu slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis katru intensīvās terapijas gultu salīdzina ar elektrisko teikānu, kura ieslēgta nepārtraukti darbojas visu dienu. Un šis viss jau agrāk nav maksājis maz, taču šobrīd, kad Austrumu slimnīcai beigušies iepriekšējie līgumi par elektrību un gāzi un noslēgti jauni, ietekme ir milzīga, stāsta slimnīcas valdes priekšsādātājs Imants Paeglītis.
Otrajam pusgadam mēs esam šobrīd aprēķinājuši, ka tie būs papildus 3,2 miljonu eiro tikai uz gāzi un elektrību un siltumu. Nu, ja cenas saglabājās tādā līmenī, kā viņas ir nofiksētas šobrīd, arī nākamgad, ja tad ietekmi jau ir 6,5 miljoni nākamajā gadā, un skaidrs, ka slimnīcai nav tādu iekšēju rezervi, lai sadārdzinājums nosektu. Nu, ko tas nozīmē slimnīca? Ja nekas nemainās no valsts puses un nav nekāds sniegts atbalsts arī slimnīcām šo pieaugušo izmaksu sekšanā, ja, tad pilnīgi noteikti mēs strādāsim zaudējumiem, un ko tas tālāk nozīmē, ka mēs atkal nespēsim atjaunot savus pamatlīdzekļus, savus iekārtas un veikt to, kas normālā situācija jādara.
Paeglītis uzsver, ka līdz ar energoresursu cenu kāpumu pieaug arī izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kurus ietekmē enerģijas cenu pieaugums. Piemēram, ēdināšanai kopš 1. augusta noslēgts jauns līgums, kas slimnīcai izmaksā par 35% dārgāk. Tāpat medicīnas preču piegādātāji teju katru dienu ziņo par kādu preču cenu celšanu un jaunajos medicīnas preču iepirkumos cenu līmenis ir par 10-20% lielāks. Tikmēr ekonomikas ministrijā skaidro, šobrīd domāts par atbalstu mājsaimniecībām, taču atbalsta mehānismu citām mērķa grupām, tostarp slimnīcām, pagaidām nesot. Savukārt veselības ministrija solās atbalstu rast. Tās valsts sekretārs vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš skaidro, šobrīd notiek informācijas iegūšana no slimnīcām, lai saprastu situāciju katrā ārstniecības iestādē. Tālāk jau ar konkrētiem skaidļiem un aprēķiniem ministrija gatavojas vērsties pie kolēģiem valdībā, lai meklētu risinājumus, kas neietekmētu slimnīcu darbību, skaidro Boris Kņigiņš.
Uz augusta otru pusi vai septembra sākumu gatavojam informatīvu ziņu. Un tad diskutēsim par to, nu, kuru variantu mēs piedavāsim valdību. Jo, nu, valdība ir iespējams piedavāt variantu, ka valdība attiecība starpību sēd, vismaz kaut kādā apjomā. Ņemot vairāk iepriekšējās ieredzi ar COVID izdevumiem, kad mums izdevumus atlīdzināja tikai par faktiski veiktajiem izdevumiem, kad, nu, šeit reiķinamies, ka iespējams šis būs pēc līdzīgas schēmas.
Līdzīgi kā Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā, arī citās Latvijas radio uzrunātajās lielajās ārstniecības iestādēs Rīgā un Daugavpilī atzīst, bez atbalsta no valsts visticamāk pašiem pārdzīvot izmaksu lēcienu neizdosies. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīca atzīst, šobrīd slimnīcā vēl rēķinus kārto pēc vecajiem līgumiem, tādēļ tik smagi sadārdzinājumu neizjūt, taču jau tagad ir skaidrs, gada otrajā pusē slimnīcai neizdosies izvairīties no energokrīzes sakām. Stradiņa slimnīcas vadītājs Rinalds Muciņš uzsver, aug ne tikai gāzes un elektrības, bet arī ūdens un atkrituma apsaimniekošanas izmaksas, savukārt tas ceļ cenu arī visiem pārējiem pakalpojumiem. Muciņš prognozē, ka šajā gadā elektrības, gāzes, kanalizācijas un atkrituma apsaimniekošanas izmaksas no slimnīcas budžeta prasīs aptuveni papildus 1,3 miljonus eiro.
Mēs bijām plānojuši tātad 22. Gada budžetā, ka mums šīm pozīcijām būs 2,9 miljonu izdevumi, bet faktiski būs 4,2. Tātad viena trešdaļa. Protams, tādu solījumu tieši neesam saņēmuši. Mēs esam saņēmuši, ka situācija tiks skatīta, monitorēties pie robežās un tā tālāk. Protams, ja nekas cits neatliks, nu slimnīcai būs. Tas jāsadz, mums nekompensēs šo te pieaugumu, tad slimnīcai būs jāatrod iespējas. Protams, tas ir saistīts ar pacientu ārstēšanu, jo slimnīcas finanšu situācija un vienmēr ir bijuši izaicinoša. Nu, arī šobrīd pacientu skaits ir augsts, bet nu, mēs, protams, ceram vēl uz sarunām ar Nacionālo veselības dienestu par attiecīgo izmaksu pieaugumu kompensāciju.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli Lielota Riekstiņa skaidro, jau 2021. Gadā slimnīca jūta energo izmaksu pieaugumu, taču tad gada laikā par šiem pakalpojumiem slimnīca šķīrās no 1,4 miljoniem eiro. Šogad situācija jau vērtējama kā kritiska.
2022. Gadā, nu es teiktu tā, mēs esam pārsnieguši visus neiedomājamākos sadārdinājumus. No šī brīža prognozes mums rāda, ka bērnu klīniskā universitātes slimnīcā izmaksas sastādīs pat 2,7 miljonus eiro. Protams, ka tas ir milzīgs sadārdzinājums un bērnu slimnīca, protams, ka netiks galā no pat saviem spēkiem. Milzīgs arī ir apjoms tieši par šīm te, nu, medicīnas iekārtām un aprīkojumu, jo jauno medicīnas iekārtu elektrības patēriņš ir milzīgs.
Savukārt Daugavpils reģionālajā slimnīcā jau aktīvi mēģina ietaupīt. Piemēram, pārtikā, kuras izmaksas augušas ļoti ievērojami, gaļai nelielos apjomos pievienojot soju. Šādi un vēl citi risinājumi ļāvuši kaut nedaudz amortizēt milzīgos izdevumu kāpumus, taču ir lietas, uz kurām iekonomēt nekā nebūs iespējams, un arī Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs ļoti cer uz iespējamu valsts atbalstu.
Pagaidām pa mūsu kabatu izteiktas ir tieši elektroenergijas patēriņš, jo, piemēram, ja mēs salīdzinām ar pagājušu gadu vai aizpagājušu gadu, mums elektrības rēkni no 20-25 tūkstošiem pieauga līdz 70-75 tūkstošiem. Pat galvenais ir tas, ka mēs saprotam, ka dikti kaut ko ļoti ierobežot mēs vai samazināt mēs jau nevaram. Kopumā mēs maksājam kaut kur ap 130-135 tūkstošiem ik mēnesi. Un, principā, ja mēs skatāmies uz iepriekšējā gadu, tie bija 53-55.
Skaidrs, ka slimnīcām enerģijas izmaksu pieaugums ļoti nopietni sitīs pa kabatu, un to dar jau šobrīd. Visās ārstniecības iestādēs gaida kādas ziņas par iespējamo atbalstu, jo pretējā gadījumā lielie maksājumi būs jāveic no saviem līdzekļiem. Savukārt tas var novest pie attīstības kavēšanās, kas jau tiešā veidā var ietekmēt valsts iedzīvotāju veselības aprūpas kvalitāti. Tajā pašā laikā visās slimnīcās sola, lai arī cik slikta būs situācija, tiks meklētas vēl daudzas pozīcijas, uz kurām iespējams iekonomēt pirms ķerties pie kādu pakalpojumu pieejamības mazināšanas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.